no hi ha res nou a mà. No hi ha ens di tu, vai sai arrigare a mà. Ongi etorri, Txapa Irratia entzuten zare, hau da Antzerki Etxea eta abar, irratzaio honen asmoa antzerkia zabaldu eta bultzatu, irratia bidelagun. Amabostero programa berri bat eskaini, aldan eskero zuzenean, agenda, elkarrizketak, gaia jorratu eta noizian behin, sorpresatxo bat ekarri. Gure etxean atea eta leioa beheti zabaldi dauzkazue. FM-ko 87.0-an edo internetez irubebikoitza.txapairratia.eus eta baita arrosasarea.eus. Eta gure zenbakia da 9437646646, e-maila txapairratia@gmail.com eta mugikorra 6226894919. Eta irratzaio honen e-maila antzerkietxea@gmail.com. Eta, ahaztu horretik, Antzerkietxea Palestina, Iranen eta Kubaren alde altzatzen du ahotsa. Utzi pakean Palestina, Iran eta Kubari. Arratsaldeon, Javi. Zer moduz? Bueno, lasai. Bueno, gaur ingo txanda pasa agenda gerotxua irakurriko eta oin dauku Oskar Galanen grabaketatxo bat gaur doia operari buruz. Carlos, atzaldeon, ongi etorri zuri be.
Atzaldeon, bai.
Ongi etorri. Bueno, ba, orduan lehenengo Javi Oskarren txokoa sartuko, bale?
Atzaldeon, Oskar.
Atzaldeon zuei ere, gaizo.
Bueno, gaurko operari buruz zerbait prestau dozu, ez?
Bai, bueno, historia pizka bat, eta, bueno, ikusteko janondik eta nora sortzen den opera, eta zelan edatu zen munduan zehar.
Osando.
Osea, azteko, daukagun, edo, esan dezakegun den, lehenengoko opera izango litzateke Dafne, Jakobo Peri dena, hau, mila guztien, dela eta amazazpigarren urtean sortu zen. Orduan, azteko opera zer da? Uh-huh. Opera da, musika, orkesta eta, bueno, rollo gramatikoko testu bat batzen dituen ikuskizun bat.
Vale.
Vale, orduan, opera da, o, adien zuet gaur, teoriko modutik, teoriko itzen dugu operak buruz. Dago opera dramatikoa bat, opera dramatika ditzen dena, opera serioa izango litzateke.
Uh-huh.
Dago opera komika, izango litzateke, opera bufa.
Vale.
Vale? Eta gero bien arteko zerbait deitzen dena drama jokoso. Oda, jokoso de juego. Bueno. Uh-huh. Orduan, opera, nondik azten da edo zein zutia dokabun neuko desinformazioa operari buruz. Ba, die jakitun talde bat, 16. mendean, la kamareta florentina deitzen zena, da, uh-huh, dako txoko bat, bale, jakitunen txoko bat, eta hauek, ba, deskurrituten dabea euren renazimendua, deskurrituten dabea antzerkia Grezian abestua zela. Uh-huh. Eta hori, azten dira, sortzen, ba, antzinako edo klasikoko ideiekin, antzerki mota bat nun abesten zen. Hau da, imitazio hutsa da.
Mm-hmm.
Baina, bueno, garai horretarako oso modernoa izango litzateke, oso interesgarria, eta kontuzten zen behar dugu, ba, bueno, txoko hau nola ideia arrakast batzu bat hartzen duen, ba, ze gertatuko da txokoekin, ba, zabaldu egiten dela, eta azken finean, ba, bueno, hortik ataraten da operegin ideia, eta mm-hmm, azten dia, ba, orduko rockeroak, esango genuke,
vale,
operarako musika konpontzen edo sortzen. Horretaz aparte, Frantziako errenazimentuan ez klasizismoan, sartuko da hortik balido moduan edo politikari moduan italiano bat, eta orduan edamango du operaren ideia frantzire. Frantzi izango da Europako, bueno, intelektualitatearen munduaren putxua, eta hortik banatuko da opera mundu guztira. A ber, izatez, beti izango dugu opera, edo beti pentsatuko dugu opera, opera jatorria italiako dela, eta italiatik dator jatorria, baina opera modernoa helduko da Mozartekin. Zeraitik, honei buruz itzen genuen behin, Mozart jungo da Alemaniara, eskatuko diot, Alemaniara da Austria da, ez dut goratzen buruz esaten nahi nahi zelako, joango da eskatuko diote opera bat, eta berak idatziko du opera ez italieraz, baizik eta beste hizkuntza batean, alemanieraz. Eta hasikera batean, bere buruari buruz barreingo dautu diote, osea, esan dutea, zuratute zaude, ez da, burutillota zaude, baina, papatean, opera gertatzen da, idatzi daitekela eta abestu daitekela edozein hizkuntzatan. Eta hori egingo du, ba, bueno, alde batetik, ba, erentzin moduen Espainia mailan adibidez, zarzuela izango dugu, operako idazleak egingo dituzte zarzuelako lehengoko obrak. Eta gero ja, espainolak hartuko dute relegoa eta ziko dia egiten zarzuela propioak eta bueno, Euskadinei baditugu pare bat autore, nahiko txinteresgarrik. Eta gitu berbera hori da daukaguna, operaren momenturik estaitz gorena edo aurreapenak amaitzen den momentua izango litzateke Wagnerekin, Richard Wagner. Vale. Saiatzen dela egiten kontzeptu bat, bueno, nahiko edatuta dagoela edo ezaguna dala Gesamtkunstwerk, dala la obra de arte total. Nahi du obra perfecto bat egin, eta orduan operatik abiatzen da obra perfecto hori egiteko. Obra perfecto hori, gero, alako morroika horrei bat txikitzue hartu nengo dau, Hilderiak deritzona, eta hartuko du ba, bere banda sonora moduan nazismoa edatzeko. Bai, bueno, ditxuko erbera, hori esan dezaket operatik, operen buruz.
Bueno, basora garri.
Naikotxu, edo nahi bon? Duzu Mozart eta Beethoveni buruz hitz egitea.
Oskar, beti, bueno. Beti izan da, opera izan da alta sociedad ahogetarako.
Es? Bai, noski. Bai, bai, hau gorterako eginda dago, eh? Hau gorterako eginda dago, osea, gortean sortzen da, eta izatez hori kamerata Florentina hori izango dira Florentziako erudituak eta nobleak. Gero, bai, esan dezakegu, opera hori datorrenean edo jaten denean beste leku batzutera, badibidez, zarzuelarekin, zarzuela, a ber, jatorriz zarzuela, nobleentzako ere da, ze zarzuela izena dator 16. mendean, 17. mendean, zarzuela palazioan egiten ziren antzeslanak eta bai Lope de Vega eta bai la vida sueño
Calderón
de la Barca, eskerrik asko, biok ere dituzte antzeslanak nun ikusten da badaudela parte batzuk kantatuak dienak. Bai, bueno, opera 18. mendean, azten denean, 19. mendean, azten denean, Espainia mailan, azteko da goi mailako jendeentzako, baina enseguida baten egiten dute teatro pororaz deitzen dena, dala zatitu zarzuela, eta jentea joaten da, zarzuela ikustea, eta zarzuela entzutea, eta esan dudanean, orduko rokeroak direla, da zarzuelan abesten diren abestiak modernoak dielako, da guretzat musikal bat ikustea bezalakoa. Hau da, gaur egun, bueno, nahiko txulde lotuta dago asunto hori musikalena, zera super nioño, baina 70. hamarkadan estrenatu zenean Jesucristo Superstar, hori kriston arrakastatxua izan zen, zen musika oso ona zen, eta oso oso rockeroa zen, modernoa zen.
Orzagoen Camilo VI eta abarez?
Orzagoen Camilo VI eta Camilo VI lortu zuen, bueno, izan zen, orduan bihurtu zen bera sex symbol batean. Claro.
Claro.
Bai, osea, jente hau ten zen, ez benetan, jente hau ten zen antzerkiaren kanpo aldean, fan moduan, morroi herri, ba, musu bat emateko, bezarka bat emateko, bueno, gero bai, eta, ba, ez bazeuden alako frankistak eta itxoten ostipare bat emateko, ze, claro, Jesucristo Superstar ikusi ez badut gure entzulek, ikusi ez badut egin Jesucristo Superstar, mesez hartu dezatela pelikula, egin zuten pelikula, entzinako pelikula, ze oso interesgarria eta modernoa da.
Egisa da. Ikusita daukat, nere gazte...
Bai. Danak ikusi dugu uste dut.
Bai. Zan, ikusi dut, bai antzinakoa eta 2000 garren urtean egin zutena, jarri ziotela Romatarrei nahi itxurako zerbait, eta nahiko txinteresgarria da baita ere, baina ni guztari azgei dago antzinakoa. Eta kontutan izan behar dugu, ja, bakarrik, denbora, ikiltzen dagoela, bai, kontutan izan behar dugu, Jesucristo Superstar adibidez oso musika edarra daukala, lehen da bizi, diskoa egin zelako. Eta gero antzerkia do pelikula, ez pelikula antzerkia baino egin hau. Baina lehen da biziz, diskoa atara zen eta diskoa saldu zen.
Pues ondo. Bueno, Oscar.
Bueno, ba, mila esker, ba, entzakete dago, hasta bere.
Mila esker, zuri.
Beti komo duan.
Ba, plazera.
Astora.
Agur.
Agur, Oscar, agur.
Bueno, jarretxuko, Javi, orain agendakin jarretxuko, bale? Bore, ikusi aukeran, dantza kompainia egongo da aian, maiatza 9an, Mama Lanarekin atzalego 7etan. Sardina freskue eidaberen eskutik jada martxan, kale ikuskizun parte hartzailea da, parranda, jolasa eta dantza ustartzen dituena. Seminarixuan apiriako eta bostean, atzalego 6etan, Baal, kompainian txestuko du Viajeras del Espacio. Eta maiatzak 16an, 6etan bebai, Txo Titeles, ekarriko du bere Gazta Galletak, Lana, Nartxi Azkargorta eta bere taldia. Musikia erabiltzen dabe Xabi Labaien zenaren komposatutakoa. Maiatzak 14tik 17ra izango da urtengo Leioako kalean zerki jaialdia. Urrengo irratzaiorako ekarriko dugu egitaragua. Vitoria Eugenia maiatzak 3an ospatuko dute nazioarteko dantzaren eguna. Antolatzaileak dira Gipuzkoako dantzari profesionalen elkartea. Bestalde, Arriagantzokian apirilako 30tik maiatzak 3 arte Josep Maria Pou eta taldea eskainiko dute Gigante, lan ausarta hau. Eta berri honba bebai badaku ikusi, Gasteizen antzoki berri bat zabalduko dute apirilak 22an. Bere izena da Inopia Quebec, Errota auzoan eta Pez Limboren eskutik. Ongi etorria eta zorionak. Bestalde, apirilak 22an, Bergarako seminarixuan, Carlos Arnitxez, El Teatro del Humor, itzaldia, humoreaz eta antzerkiaz hitz egingo du Jose Domingok, Goiena Guzi konbidatuta, goizeko 10etan. Eta Elgetan, arratzaldean Limbo, saioaren grabaketa espaloian, 5:30 eta 7:00 eta 4:00. Aitziber, Gradosek aurkezten du humorezko elkarrizketa saioa. Eta bukatzeko, Apirilako 23an Oñatin ostegun kontalariak ipuin kontaketa Pello Añorgarekin aur liburutegian 7etan.
Oso ondo.
Bueno, orain musika purtxo bat, mesedes. Aurrera. Bueno, aurrera goiaz, orain daku elkarrizketa bat Aitor
Garitanokin,
grabautakua ezin zabala beti bezala, mutikoa beti dauka ero kampuan, ero behaz zainen dauka ensaioak, eta bar. Bueno, bakarri esan, aurten ingo da bela 26 urte, tenorea dala eta mesedez zeintzun zelako martxa daukan. Nahi dozunia, mesedez.
Egunon, Aitor.
Egunon.
Hemen gare, Aitor Garitanokin, bera da tenorea, aurten 26 urte beteko ditxu, eta aurkitu du zure kurrikuluma eta geratu naiz ahozabal. Zenbat eta nolako toki eta jaialditan abestuta zaude. Baina hori dana posible da? Kontatu apurtxo bat nahi duzuna, eh? Zuri arrotasun hori emoten dotzuna, Aitor.
Bueno, arrotasuna baino gehiago da pixkatxo bat gure ogibidea, ez da? Beste batek irakasleak irakasleen arloan, ingenieriak ingenierien arloan, bakoitzak bere karrera egiten du, ez? Eta abeslarion kasuan, baita auditorioz auditorio, edo teatroz teatro, eta kontzertuetan bubitzea da, nolabait gure karrera. Egia da, azkenengo bi urteetan tokatu izan zaidala, Espainia inguruan, eta aurten gainera lehenengo salto internazionala ere baita nolabait eginda, auditorio nahiko importanteetan edo Espainian nahiko ezagunak diren eta Euskal Herrian ere baita ezagunak diren auditorio eta zikloetan parte hartzea, eta hori hasieran dagoen abeslari batendako edo lehenengo pausoak ematen dabilen abeslari batendako nolabait garrantzitsua da, 24, 25, 26 urterekin holako gauzatxoak pixkanaka egiten hastea, ze beti esaten digute gainera abeslarion karrera erderaz esaten dan bezala dala karrera bat que es una carrera de fondo largo eta eman behar zaiola denbora handia, ez? Mm-hmm. Eta pixkanaka hastea nik uste dut aukera politia dela, sortea ere baita, ze abeslari guztiok ez daukagu sortea lana eukitzeaz, beraz, ni zentzu horretan uste dute momentuz oso sorte duna neizela.
Aitor, osea, esan dezakegu orduan, azizara ja ezaguna izaten.
Bai, ez dakit zen maiataraino, baina nolabait abeslarien errubera horretan edo mugitzen ari dene abeslarien katean, nolabaiteko lekutxo bat topatzen nabil, oso zaila da, mundu oso zaila da abeslariona, baina egia da, bin baino gehiotan inkluso aktuatu izan detela konpainia edo ziklo desberdinetan, eta horrek esate dizu, ezaguna baino egiten dezun lana aproposa dela, eta jendeak guzti geratzen dela zure lanarekin, ez? Eta bigarren aldiz deitzea izaten da normalean seinalerik onena. Hombre. Beraz hoize.
Ze ondo.
Aizu, esan dozu, joan zan urtean nazioarteko toki baten egon zinela ze tokitan?
Aurreko urtean tokatu jatan egotea urtarrila osoa Tenerifeko operan, egon nintzen opera txikitxo bat egiten, eta jarraian otzaia osoa eta martxoko parte bat egon nintzen Sevillako Teatro de la Maestranzan ere baita. Bi horiek izan ziren aurreko urteko nolabaiteko proiektu importantenetarikoak, ez? Eta horren ostean tokatu zitean musikan Bilbon egiten den, martxoan egiten den ziklo importantean ere baita parte hartzea. Ekainean ere baita eduki nuen aukera Donostiko Victoria Eugenian ere baita egiteko La Isla de las Perlas izeneko Sorozabalen zarzuela bat, protagonista bezala, ordan, urte nahiko oparoa izan zan, 2008.
Bai, eta zelan eramaten duzu olako bidaiak? Egotea.
Egia esan, neretako ez da izaten pertsonalki oso erraxa, niri etxean egotea asko gustatzen zait, eta nire ingurukoekin batuta egotea ere baita oso garrantzitsua da neretako, ez? Eta azkenean hilabete oso bat bakarrik ezagutzen ez duzun lankideekin, gero normalean oso giro ona egoten da, eta zure lekua topatzen duzu, baina azkenean hilabete lanera bakarrik jutezara, kasu honetan komentatu duten bezala 2025 urtarrian Tenerifera hilabete bat joan behar izan nintzen, ostean beste hilabete eta piku Sevillara, eta bakardadean egoten ikasi behar da, olako profesioetan, eta hortzen adibil nire baita. Aurten, 2026 hasieran, Oslon, Noruegan egon nintzen bebaita beste produkzio batean, eta hilabete oso bat egon behar izan nintzen Oslon bakarrik, nola baita.
Joder. Osea, que peletatik otzera, ez? Kanariasetik Noruegara, ez?
Bai, bai, holaxe izaten da, eta esaten dizuten nahiko zuertea da deitzea eta aukera horiek izatea. Eta bai, 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 salto handiak dira leku desberdinak, Kanariak, Oslo, eta aurrerago izango ditut beste batzuk segurazki, baina bai, tokatzen denean, ba, onartzen behar da, ze esaten dugun bezala guretako hori lana da.
Ja, ja, ja. Haizu, abez batza jarraitzen duzu zuzentzen, Aitor?
Bai, bai, oin momentuan bi abezbatza jarraitzen ditute eramaten hemen Euskal Herrian, nolabait nire ogibide fijoa ere bai badalako, ez? Abezlariok badaukagu parte bat, bueno, ez bazala Xavier Randuaga, abezelako izar bat, eta ez bazaude en el limbo, ba, bueno, ba, ez dauzkazu kontratuak holan, sobran, ez? Esan daigun. Eta, bueno, ba, lan fijo bat euki behar dut. Ni behintzat momentu honetan nire bizitza aurrera eramateko, ba, lan fijo baten beharra daukat. Eta abez bat zuzentzea, ba, niretako oso ogibide polit bat da, oso identifikatuta sentitzen ez, eta bi abez batza eramaten ditut gaur egun. Alde batetik Beasaingo Loinatz abez batza, eta bestetik Markina Xemingo Xemin abez batza.
Aha. Baina aurretik Gasteizen bezeo zer zaukasun, ez?
Bai, aurretik leku oso desberdinetan egon nintzen, alde batetik Gasteizko abesbatza sinfonikoa egon nintzen zuzentzen, horren aurretik baita Soraluzeko ezoziko ama abesbatza, hortxe gainera 7-8 urte egin nitun, nire hasieretatik eta aurreko urtera arte, exactamente, eta horren aurretik ere baita Bergarako Orfei Gaztea zuzentzen baita egon nintzen, orduan, ba, bueno, taldeak ere badijoazte aldatzen eta mugitzen, hori ere importantea data.
Aizu, Aitor, eta formakuntzarako geratzen da denbora?
Beti, abeslarion munduan behintzat, beti behar da formakuntza jarraitu bat deukitzea, ez? Kasu honetan ni orain, oindela bi urte, gradua amaitu nuen, kantuko gradua, karrera universitarioa esan daigun, eta horren ostean erabaki nuen zentro berean musikenen ba, master bat egitea. Eta oraintzen, aurtengo ekainean amaituko dut masterreko ikasketak, gainera oso kontzertu berezi batekin, ze bueno, nik lau urtentan zehar, ba, asko landu dut oratorioa, hau da, mezak kantatzea orkesta batekin, bakarlari bezala, asko landu dut ere baita, ba, bueno, ba, operatan bigarren mailako pertsonaiak egitea, edo partikinoak, edo pertsonai, bueno, bigarren mailako pertsonaiak egitea, baina genero bat ez detena apenas landu, eta niri asko gustatzen zaidana da, liderra, kantu alemana. Eta kantu alemana, ba, bueno, unibertso bat izan daiteke, ez? Eta, ba, bueno, bigarren urteko master hau, oza, masterreko bigarren urte hau, barkatu, Winterreise, Viaje de Invierno, Schuberten ziklo ezagun eta famoso horrekin amaituko dut. Beraz, hause Donostiko udaletxean eskainiko dut kontzertu bat, ekainaren 6an, eta ba, bueno, horrekin amaituko nuke nik nolabait masterreko etapa, ez? Baina horren ostean ere, abeslari batek bere ahotsa batez ere evoluzionatu egiten duelako, eta ahotsa etengabe landu behar delako, formakuntza beti mantendu behar da, eta beti atera behar da denbora horretarako.
Osundo.
Bai, eta Aitor, eta prestakuntza horretan, derramatizazioa dauka bere lekua?
Ba, claro, bai, bai, bai. Ze, esate dizut, abeslari orok euki behar du nolabait esparrua, antzesteko, ez azkenean guk kantatzen gabizenean, claro, kantatzea daukan gauza bat, kantatu kantu bat, oratorio bat, requiem bat, opera bat, zarzuela bat, kantu frantses bat, kantu errusiar bat, berdin zait. Edo zer gauzak kantuan letra dauka, eta letra hori interpretatu egin behar da. Beti, hori da kantuaren aberasgarritasun bat, eta dramatizazio hori edo antzesteko hori oso garbi eduki behar da. Eta hori guri, no, ba, karreran eta masterrean eta formakuntza jasotzen dugunean, ba, jasotzen dugun gauza bada. Gainera oso erresa edo bueno, ez da erresa gainera, oso zaila delako, baina ez da berdina ere ez da kantu frantses bat kontzertu batean pianista batekin interpretatzea eta letra horren esan nahia publikoari erakustea, edo zarzuela bateko pertsonaia interpretatzea, bere karakterrakin, bere pertsona pertsonifikazioarekin, incluso opera batekoa edo ziklo batekoa, lehen komentatu duten Winterreise 24 kanta dira, tekstu desberdinekin, ez? Eta 24 kantu horrek pertsonaia bat sortu egiten dute. Ordan, dramatizazioa abeslari batendako edo antzezpena oso garrantzitsua da, eta gainera jakinin behar da kontzertuan arabera adaptatzen. Ez delako berdina, esan deten bezala, zarzuelako pertsonaia bat interpretatzea, edo kantu bat pianista batekin kontzertu batean ematea, edo inkluso orkesta batekin rekin bat kantatzea.
Claro.
Oso, ja. Bueno, oso gustora gare, baina erloju horrera doia Aitor. Beste zerba nahi dozu bukatzeko esatia?
Ez, nire gatik, bakarrikan aber jendia gero eta gehiago familiarizatzen den, guk horren beste maite dugune musika lirikora, nik normalean musika klasikoa holan dauka kutxu nolabait, ez dakit, arraroagoa, ez, jendeak retxazo gehiago dutza, baina musika lirikora bai gonbidatuko nuke jende pixkatxo bat gehiago, da esparru bat ondo ezagutu ez gero maitatu dezakezuna pila bat, eta inkluso oso afina edo oso gertukoa ez izan arren, gustatuko zaizuna seguramente, así que hoize bakarri.
Ja, eta Aitor, uste duzu gero jente gero edo gehiago doala edo gelditu da puizkatxo bat hor opera eta olakoak?
Ba, nik egia esan ez dakit esaten. Nik ez daukat ere ez da ikuspegi bat olan oso orokorra ikusi dezaket, ba, nere inguruan zela dagon edo nere lagunek zelan bizi duten edo familiakoek, ez? Mm-hmm. Nik uste dut klabe batzu daudela hortxe jendeari gustatu ahal izateko. Eta gure lana, bertan lana egiten dugunon lana da, ba, jende horri erakustea alik eta modurik onenean, zelakoa den gure munduan. Eri gertatu zait, lagun askok sekulako retxazoa eukitzea horrelako munduari, eta kontzertu konkretu bat, benetan politia izan daitekeen kontzertu batera, eraman, eta bueno, guztiz maite mintzea musika horretaz, ez? Horregatik, nik ustez klabea dela ondo erakustea, beti adibide oso berdina jartzen dut, beti zuk pertsona batek inoiz ez badu opera bat ikusi eta lehenengo eta behin eramaten badiozu Wagnerren 4 orduko opera bat ikustera, seguramente ez du nahiko opera bat gehiago bere bizitzan entzutea. Baina zerbait xumeagoa edo zarzuela batekin hasten bazara zerbait ulergarriagoa dena edo kutxu komikoago badaukana edo erakusten badiozu, segurazki errezago familiarizatuko da eta azkenean gehiago
gustatuko zaio. Konforme, mila esker, Aitor.
Bueno, zuei, eskerrak.
Eskerrek asko.
Vale, mila esker.
Agur, agur.
No segi.
Bueno, hemen daku Carlos Etxaniz, ongi etorri, Carlos. Bera da, Basua, Bergararra, Kup, Orfeoi, Alai Berri, Goiko Gelakoa eta Oñatiko Ganbaran taldean zabiz gaur egun.
Bai.
Eta hori nola lortzen da, hainbeste taldeen abestia?
saiatzen eta egisa da, proiektu asko diela, diferentiak, ez dakite, ustote Goiko Gela ez dakite izan duzun?
Bai, Goiko Gelakoa, bai.
Bai, oso proiektu diferentia dia. Eta horrek laguntzen doz, tapuzio bat, ailegatzen, ez? Porque, claro, proiektu diferentia dienez, lan tipua bat diferentia izaten da. Mm-hmm. Orduan, adibidez, Bergarako Orfeoian, astero itxen dugu entzaiuak, eta aste barruan, hor dago beste, eta Laiberrin, beste hainbeste, mm-hmm. Adibidez, Ganbara bez batzan berriz, itxen dugu aste burutan, edo Goiko Gela adibidez baitzen dugu batez be gabonak ailegatzen dienean o ailegatzear darenean kontzertu geixenak izaten die fetxa hoietan eta bestelako saltza batzutan kup taldea adibidez oso exigentia da baina bakarrik egiten dugu hilian behin ensaioak ensaio luzea baina hilian behin ordurako hori bai prestau biozuzuk etxian, lan guztiak inbia dituzuz zeure kasa. Ordan, en fin, diferentia dia, eta horretxe, ba, nik uste dute, ba, ailegatzeko okera badaola, porque bestelako, en fin, bizitzan, gero lana inbia da.
Horregatik, horregatik dio.
Eta familixia be hor dago, eta familixekin be.
Eta laguna bezain duimiko die.
Ba, laguna, fe, noizia meina gertzen ga lagunekin, eta, en fin.
Osondo. Aizu, Carlos, esan dozu, goiko gelakoa, baina hor, gospela egiten duzue. Konteiguzu taldearen funtzionamentu hori?
Bueno, ba, goiko gela, jo, talde bat oso niretzat izan zan deskubrimiento bat, ja urte desente daramat gospela itxen. Mm-hmm. Hasiera baten zan upper room taldia, eta gero aldatu ginoan izena. Esan eia berdina da, baina aizkeratu ingin.
Vale.
Gainera, aurkezten dugu ero taldia, munduko gospela itxen daben, euskaraz itxen daben, talderik bakarra eta bueno. Bakarrenetakoa.
Bueno.
Hori brometan izaten dugu, baina hola zehose izango da.
Ba, igual egize izango da, eh?
Bai. Eta horretxik aldatu ginoan izena, eta bueno, beste arazoien batzuk gaitxik bai, baina ipini ginoan ba, euskaraz izena, ez? Mm-hmm. Eta hor, funtzionamentua lehen esan duten moduan, kontzertu geixenak izaten die, ez dakit segaitzik, porque gospela eta gabonak ez dauke zer ikusirik.
Ja.
Gospela izatez da besti espiritualak eta izaten die, eta hori urtero, osea urtian ziar be berdin bia da, ez? Espirituala hori, baina bueno, kontua da, kontzertu geixenak antolatzen diela, ziklo baten barruan askok, eta beste batzuk kanpoan daren ape, baina gabon inguruan. Ora etxik gure kasuan, ba, asko horrezten dozku, porque, karo, urtian ziar, eukitzen dugu, ba, kontzertu batzuk, adibidez, oine maiatzian badako kontzertu bat, eta beratzi zean, eta gero ja, urrenguan ikustotia izango dala, uda ostian, ja, zera, ez? Orduan, ensaiuak eta etxen dugu normalian, ba, hori horren aurretik, ba, segun fetxak zela azten dien, zelan kontratuak zelan etortzen dien, ba, puskat aurreratu itxen gat, itxen dugu puskabat errepasau, beti sartzen dugu proiektuan goza berrixak,
mm-hmm.
Guk gainera, gure kanzinua beba dauzkou, guk komposatutako abestixak,
mm-hmm.
Eta bestela itxen dugu, beste kanzino ezagunen zera barzinuak, ez?
Mm-hmm.
Batzutan ingelesez, beste batzutan euskeratu itxen ditugu, baina oso ezaguna dienak. Eta gero, ba, proiektu berezi batzuk egiten ditugu, adibidez Elvisen proiektu zera ezaguna be egin izan dugu, porque Elvis oso maite zeban ezera, gospela. Eta naiz eta Rei del Rock izan, ba, berak maite zeban gehiago, gospela zera baino. Eta Garramixak, por ejemplo, irabazi zeben, ba, gospeleko kanzinuekin, adibidez, bueno, adako kuriosidade batzuk beba dare.
Uh-huh.
Eta bere abesti asko zela daren, ba badauko bat bere kanta bakarrik kantatzen dugunak. Eta bueno, kontua da, ba bueno, ensaiuak eta puskata aurretik egin ditugula eta saiatzen ga, ondo beru baten, bakoitza porque a ber, lau pertsonaga kantuan eta gero pianistia eta gero beste taldetxo batzu be badao. Gitarra jolia, bateria, horrek beti ez dare, baina hor gauten die. Eta danon agendak zeratxia oso zei esaten da.
Ja, ja.
Baina, bueno, lortzen dugu nola baitxe eitxia, ez? Eta, bueno, hori da funtzionamentua. Bantzaiuak etxen ditugu lehenengo horre puzkata horretik, zelan abestitxia ja badakigun, eta gero, etxian lana itxeko aukeria beba daukogun, mm-hmm. Gero ja esaten da puestan komun, eta, venga, kontzertuakin hasi, eta topez.
Zu, Carlos, esatako, barkatu, maiatzako eta bederatzi esan dozu, nun daukazu?
Ondio ezin da esan, a ber,
ezin da esan.
Ez, kontua da, daola, aipatuta, kontzertua,
vale.
Ja guk aldogu, baina ondio finkatu badri dao,
vale.
Konkretau barik. Orduan,
vale, vale.
Ometo esatia, porque, esan. Ez palioz.
Ez bakarri nagoen esatia, ba, bueno.
Bai, aprobetsatzeko, bestela claro, zango nuke, bai ez.
Bueno, guazen aurrera, Golden Apple aurten badu aste, utzune hori betetzeko ikusten duzun norbait?
Jo, ba, galdera oso ona. Egisa da, nik Golden Apple kuartet, esagutzen dut betidanik, maite dut pila bat, porque ni bergaran ikusine ba lehenengo, oina, ez dakizen bat urte izango die, baina egon ziren frontoian orkestiakin alako proiektu berezi bat eitzen, oindala urte pila bat.
Eta Maria Lagundian bebai.
Ah, bai? Bai. Bai, hori nintzen akordatzen, bai. Horrekin. Ba, nintzen akordatzen naiz hori, ba, frontoian egon zen kontzertuarekin. Gero, egisa da, suertia hori izan dut, beraiek ezagutzia, porque kontratau ginuan, guke ginuan olako produktora txikitxo bat hemen Bergaran, Pikupe produkzioak, eta kontratau ginuan Elgetara ekartzeko, orduan, ja, ezagutu nuen pertsonalki, eta bizitza zelakoa dan, nire kantakide batzuk lehen goiko gela taldian darena nerekin, die Golden Apple Quarteteko seme eta alaba bat.
Pentsa, elako txiki
izan. Azkenean, ja, familiakua praktikamente. Ba, ez, eta ja, gonaiz erekin askotan, eta etortzen die gariak gure kontzertutara, bai, en fin. Horretzik,
bai, arremanen dixa, ja, karo.
Pila bat ez, eta batzuk batez be, hauen gurasuak, por ejemplo, daukate, bueno, enkizone arremana erekin, eta oso oso. Eta, badoiaz, eta gitsa da, ba, aurretik bat zeuan beste talde, ba, los sei mitikuak, aloako zeo zeitxe zebenak, hauek hartu zebenan purtsu bat horren testigua ero, eta oin, hombre, badao talde bat, de mode kuartet,
bai.
De mode kuartet, kontzeptua antzerakua da, baina estilua diferentia. Bai. De mode kuartetik gainerak suerte oikuidot, porque kantuan indot erekin.
Ahí va.
Taldean, bai, porque bate hiru laupa taldiz, kantadoterekin, ba, bueno, ba, bajua, ba, zakit, ezin zebalako, eta deitzu susten neri, ikasi neban agazti guztiak, eta menga.
Joder.
Kaina.
Zasun krak,
Eta, ez, baina, horrek txiki zautzen ditzut, ondo, eta ikusua bestizia ze kantatzen da, ben, kantauta dauzkadalako, baina, ez da estilo iguala.
Ja.
Baina, bueno, igual... Bai,
bere nortasuna dauka...
Hori da, bizka diferentia. Bai. Baina horrek izango ziren nire ustez bentzat gaur egun, ba, horren ondoren datozenak estilo ero modu horretan, umoria eta abestiak akapela haitzen, ez?
Ja. Aizu, eta Alaiberri ze egitasmo dauka urterako?
Ba, bueno, Alaiberrik urtian ziar beti itxin dau gauza fijo batzuk, izaten dira Bergaran bertan, ba, izaten da hasieran zera, Santageda bezperan, entzien dugu gazino batzuk, gero izaten da zera, Santa Cecilia unian be, izatzen ga kantura, Gabonetan be bai, horrek beti itxien ditugu ba, Bergarako kaleetan ziar. Eta hortaz aparte, oin dauko proiektu berri bat, bueno, Juan San Urtian hasi ginen horrekin,
vale.
Eta otxote topaketa bat antolatu ginoan.
Bai, irailean izan zan, ez?
Hori da. Erengo aldiz, kiston ilusinoakin, eta oso ondo irten zan gainera, oso idea politxe jaso ginoan beste batzuk itxe zebelako, eta petzako ginoan Bergaran be funtzionako zebela, eta oso ondo funtzionako zeban. Izatez da, kontzertu txiki bat, eta gero kalian, talde diferentia, kaleetan ziar, abestia. Tabernekin apurtxo bat arreloziono eta apurtxo bat danok parte hartu ezaten, eta jendia be, kalian, guzora gonde izen. Barrixo diferentetan, Bergaran inguruan, eta abar. Eta gero, danon artian, gukitzen dugu, gero, baskaritxo bat, eta bekantatzen dugu, en fin, holako ekitaldi politxa. Aurten be, asmoa dauko goitxia, oingare, hor burruketan, aber, dirua nundik nola lortzen dugun, udalak beti laguntzen dozku, baina bestela be, en fin, hainbat baliabide diferentiak gestiona biadie eta horrekin gabitz. Ondio fetxia ez dago zehaztuta, baina pentsatzen dugu egongo dala, egingo dala. Orduan hori izan.
Vale, eta bukatzeko, Carlos, ze proiektutan zabiz orain zeu sartuta?
Bueno,
a ver, aldozuna esan, ez dau nahi spoilerrak itxia, mesedez.
Ez, aldozuna. Hori lehen esan dutena da, porque justo gaur egon ga komentatzen horri buruz eta...
Begira.
Ondio, ez egipini...
Vale.
Ez, ba, nire biztela, bueno, nik iztokatzen ningo sekreturik eta... Kasu honetan, oin momentuan daukaten proiektua die, bueno, talde hoien, hoiekin dauzkogun proiektuak, oso bariatuak gainera, por ejemplo, Orfeoiak ingare preparatzen rekin bat Junkal Guerrerok zera idatzitakua, Guerrero da kompositoria, eta gero laguna bebai, gurekin kantatzen daue kuk taldean, eta berak, komposatu zeban rekin bat, eta erekin, bere taldeakin batera, Bergarako Orfeoiak eta bere taldia, Luberri taldia, Donostiko abez batza, Eibio elkarrekin, ba, konzera kontzertu hori, bai Bergaran eta bai Donostian gainera, Bergarako feiakin badoko zera, nik bueno, oso gustora enbiadot. Eta gero bestela be, bueno, zera, Bergarako feiakin, ba, Gabonetako kontzertua, hainbat ez kontzertu tipikoak. Gero, ala Iberrekin lehen esan duten moduan, ba, topaketa, eta gero bestelako kontzertu horrek, gero, por ejemplo, honen Aitor Galitano egon da berbetan,
bai.
Eta berak, bueno, harreman handixa dauk, atozo laguna dut, eta konbidatu dozt, berakin, bere abezbatzakin parte hartzera, zera, ba, proiektu berezi baten, proiektu sinfoniko koral baten, eta, ba, ez dakit, fetxia, ustot, maiatzak bukaeran ero izango da, no, kainak, nisak horatzen honi fetxia, baina bai, horrekin be parte, bueno, parte hartuko talde horretan. Bestela kultaleekin be badako tain bat kontzertu, en fin, gospelak be beti tertzen die, ba, dozena bat kontzertu edo gehiago. A ber, aurten Bergaran ditze oskue, porque azken aldi hontan ez gara goten, eta ber, entzuten da baten batek.
A ber, baten batik entzuten da.
Parte hartu izan dugu, baina azkenengo urteetan ez dakiz gaitxik, ja, ez oskue deitzen, eta jode, oso, Bergara egun garenian, beti egon da seminarixua lepoz, beteta, eta jendia super gustora, onda.
Ba, ber, baten batik entzuten dozku, Oso ondo, Carlos. Bueno, en fin, ba, mila esker etortzagatik. Zure berri honek konpartitzea gurekin.
Vale.
Eta nahi duzun arte, hemen gare.
Vale, oso ondo.
Eskerrik asko.
Zeuri.
Bueno, eta orain dauku grabauta Mareaje Ugaldekin elkarrizketa txobape bai. Eta honekin baia bukatuko gaurko irratza joa. Nahi duzunean, Javi, ba, Mareaje Ugalde...
Badoa.
Venga, eskerrik asko.
María Jugalde.
Egunon.
Zen moduz.
Osondo, bueltan.
Bueno, ongi etorri.
Eskerrik asko.
Bueno, bera da soprano, ibilita dago talde askotan, Conductus Ensemble, Doinu Zahar Kamara, Besbatzan, Kapiña Peña Florida, Lausardi, Korus Sinfonikoan, Andramari Kapera, eta bar.
Eta Bergatarra.
Eta Bergara korfeian, eta aritzetan bai.
Oita, bueno, ikusi, bet, zeo zelagabida, bestela. Bueno, hasiko gara, Mariaje, a ber, zergatik joan zinen Zaragozara, eta ez beste hiri batera kantu ikasketak sakontzeko.
Bueno, egisa esan, kantu ikasketak sakontzeko ez nintzen joan. Orduan, ondio, hasi barik neuan kantua ikasten. Eukinegan aukeria, ba, akordeoi irakasle moduan joateko, ze hango irakaslea master bat itxera soilarren eta eskatu zeban, bueno, eszedentzia bat, eta orduan eri proposatu zosten bertara joatia konservatorixora, eta ara jo nintzen. Eta bai bertan neuala, ba, justo nere ate onduan zeuan kanto irakaslea. Eta urte osua pasa eta gero, han, lanian, gustora egon nintzen, baina pixka faltan botatzen eban hemengo ambientia eta, baina gauza bat garbi baietaran eban, izan zala, etortzerakuan hasiko nintzala kanto ikasketak itxen. Eta orduan, hasi nintzen Donostian kanto ikasketak itxen.
Oso ondo, orduan, etortzen za Zaragozati, guten zara Donostiara kanto ikasketak egitera, bukatzen dozu, bueltatze zaz herrira, eta musikaskolako zuzendaritza hartzen dozu?
Ez. Ni hasi nintzen hori, ba, kantu ikasketak itxen, gero hasi nintzen be bai Isabel Alvarezekin ikasten, Isabel Alvarez izan zan ere irakasle eta pixkat mentore esango binuke, orduan kantatze zeban Kapilla Peña Floridan, bera, bera sortzaileetako bat izan zelako, eta... Hasi orduko ja proposatu zostan han be bai bertako partaide batek junbia zan Holandara ikastera eta proposatu zostan bertan hastia. Eta orduan ba niretzat izan zan ba, beste mundu bat aurkitzia, ez? Porque zan musika antzinako musika zan. Gero nere irakasle horrek be bai bultzatzen zostan ikastaruak egitera, ez dakiz zer, orduan egon nintzen Jordi Zabalekin ikastaruak itxen, Italian ikastaruak itxen, Holandan, berak bultzatuta, ez? Eta beti antzinako musikaren inguruan.
Orduan, are lagundu zotzun, formakuntza pixka bat sakontzeko eta osatzeko, ez?
Hori da, berak beti, zatezan, nik erakusten dotzu gauza bat, baina oso importantia da beste batzuen aholkuak be entzutia, ze azkenian kantua ez da pianoan bezala ipini biozu esku bat eta holan, ez? Yeah. Azkenian da pues zure gorputza ondo ezagutu biozu, topau egin biozu zure tokixa, eta segun zein daukasun aurrian ulertze jatzu beste batzutan ez. Eta orduan berantzat oso garrantzitsua san, ba ikustia, irakasle ezberdinak eta bakoitzetik etaratzia zuria, ez?
Bueno, ta orduan zalantza hori, noiz izan zinen musika eskolako zuzendaria?
Bueno, ni hasi nintzen, osea, ni neguan ikasten, ja Peña Floridan kantatzen, gainera urte oso onak izan zian. Orduan 92an eta Madrid kultural izan zan, orduan Peña Floridakin inginuan zarzuela barroko bat, Jose de Nebrana, eta onginan han isaila bete bat, Madrilen, gero Salamanca bezeguan horretara, kultural horretara lotuta, eta behin inginuzen kontzertu pila bat. Bueno, izan ziren urtiak oso bitxartian nik lanian jarraitzen neban, baina bueno, ba, eskatu neban baimenak eta olako gauzak. Eta zuzendaritzana gerua betorriko zan, ba, 2003an. Ni hasi nintzen kantatzen Peña Floridan 91an, eta part, osea, itxeneban lana, eta kantau, eta hori dana, eta gero ia 2003an, ba, ikusten neban ikasitxakuakin gauza asko egin nintxuala eskolan, ez? O, berriztu, ero ez dakiz zer, da, bueno, ba, horra hasi nintzen musika eskola zuzentzen bai.
Oso ondo. Orduan zure ibilbidea izan da irakaste, kantuan, uztartuz, ez?
Hori da.
Vale, eta musikalak, musika eskolako musikalak, hain famatuak izan ziena, noiz hasi zien gutxi gora bera?
Ba hori be bai, hasi zen, nik esango ginuk, esango nuke, laro eta mabixan. Laro eta mabixan, eskondin ginen. Eta jungina New Yorkera. Eta gure helburu bat zan musikal bat ikustea. Eta gure lehen musikala izan zan El Fantasma de la Opera. Txundituta geratu ginen. Eta gona bueltan etorri ginen ean, ba, Alfredo Kimberbetan, eta Alfredo kesatzen zan, ba hori Leike Bergaran, ba, ez dak zer, eta balen ebe bai, ez dak, orduan, ba, bueno, ba, eskolakin batera, eta 10. urteurrena ospatzen zela musika eskolak sortu zala, eta ez dakizer, ba, erabaki ginuan lehen musikala egitea. Pentsatzen guk, kapazitatea bazeukogula hori itxeko, ez? Brodobaieko mailan, baina...
Kontxaberen mailan, ez?
Hori da, hori da. Eta hor hasi ziren musikalak.
Baina lehenengo musikale izan zan hori, ero miserableak.
Miserableak. Osea, musikal hori, ez da inzekula, ze pentsatzen jaku oso zaila. Oso zaila, bai bokalki, ze behar dira ahotsak oso haundix, bueno, haundixak baino gehiago, zabaltasun haundixakin, osea, garrabiak eta aguduak, bai sopranuan, baritonoa izan behar da espektakularra, bestela ezin daukantau goizan da behian, eta beti errespetu handia dotzau musikala horri, asko gustatzen jaku, baina ez da bino dio.
Bueno.
Eta ziginan miserableakin. Hori izan zen Alfredon proposamena, musikala, musikal hori. Itxeko.
Bueno, baina miserablea pe hiru orduko...
Ah, bai. Izan zen reto handi bat. Reto handi bat, danoko...
Zimusatzen dut, bai.
Oso, nigo goratzen dut gainera, antzerki munduan ere ez gina, bueno, balen igual geixa, baina bestiok, bueno, guretzako zen lehen esperientzia eta zen potentia. Urduritasuna, ez dakiz zer, baina gero izan zen, ba, pasada bat, eta bueno, artik aurrera, ba, hori, formakuntza be jaso dou, ikastaruak, antzerkikuak, ez dakiz zer, ba, orduan, bai. Ba, gero ba, beste batzuk etorri dira, eta baina hor sortu zan dana.
Oso, konforme. Eta orain ze daukazu eskuartia? Ze egitasmo baten badaukazu, berririk? Ero...
Bueno, orain, Amelineko musikal hori, uste dut berriz egingo dugulan nunbaitzen, baina oin umiekin, eta oinguan bai da proiektua bakarrik umiekin, Ingo beste opera musikala, Inigo Casalliren albe bai da, eta dana die umiak, eta protagonistak izango dia gaztiak, oza, kanto ikaslia baina hori, amabost, amasei urteko neskatilak, eta da erraldoi berekoia. Orain arte inda erderaz, eta guk ja euskeratu do, eta horretan gabiz, osea, musika nahiko zaila da, porque Inigo oso oso ondo idazten dau, baina bai dauka bere zaitasuna, eta hori estrenauko ekainaren zazpixan. Ekainaren zazpixan seminari zuen.
Osea, ja badator, eh?
Ja badator, ja badator.
Pirilan gaude, ekainan zazpi bere ala torriko.
Bai, 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 bai.
Javi, galdera bat ema daukazu?
Ez, bakarrik, tokatu zaizu baiten opera bat abestia.
Bai, bai. Bueno, a ber, esaten dutut, inginuala laro eta mabitxan hori, Madriden, Vientos la dicha amor, dauka izena, eta hori omuinan isa hilabete bat produksin hori eiten, esan barroko. Orkestra de Limoges eta Christoph Kwan zuzentzen. Eta gero, bueno, parte hartu dut, ba, Traviatan, por ejemplo, ba, denekin dako Carmenen bebai, takit, bai, hain bate, bai, bai, eta gero gu joaten gazen toki batera, ba, ara joaten ga beti opera ikustera.
Ja.
Adibidez, gure seme alabak, ba, da, koinzidenzia ondisa, ez, baina gure semea dago Estonian. Baina dago teatro baten, da teatro nazional, opera, antzerki, baleta eta orkesta dauke. Eta itzen dabe operak, musikalak be bai, estonieraz. Bai, eta por ejemplo, ontxe aurreko astean indabe Traviata. Bera jotzen, etubia jotzen, baina Traviatean dabe.
Za, esan dezakegu zuretako opera importantea da.
Bai, bai, bai. Eta gero nere alaba egonda bi urte Hanoverreko operako orkestan.
Entzo.
Be bai, bi urte jotzen operan. Junga ikustera, hainbat gauza. Eta aurten, oin baden-badenen, oin dago jotzen Mahler Chamber Orkestarekin, keda munduan bastante garrantzitsua, eta sekula ez da behin opera. Baina aurten, lehengo aldiz indabe opera bat, baden-badenen ziklo horretan, udaberriko ziklo horretan, eta izan da Lohengrin. Eta egon gai ikusten, bebai, bera jotzen, eta guk ikusten, bebai.
Osea, que seme alabak irte jatzu, musikuak, ez abeslaria.
Ez abeslaria, bueno, sarrena kantatzen daude, bai.
Bai. Andoni, bai.
Andoni kantatzen daude, bai. Eta musikalak behin dau, eta Emilianek behin dau musikalak, baina kantau ez dau kantatzen, ez da, bere. Baina, koinzidentzia da, ba, bai orkestetan, ba jodabela operetan. Eta bai.
Zelan ikusten duzu opera hemen Euskal Herrian?
Beira, zaila da. Zaila da, ez da behartzen inungo errestasunik operara joateko. Gaur egun, nigo goratzen dut, hasiera-hasieran, Koliseon zeuanean Bilbon operia,
bai,
gujuten ginen. Bueno, bai, ongo ginen, goizan ero, baina joaten ginen eta posible zan joatia. Ja.
Bai, prezio aldetik
dio, ez? Gaur egun, sarrera hon bat die, isa 300 euro.
Kontxo.
Eta joan izanga, aukeria izan du, joateko, ze Goienagusik,
bai,
antolatzen ditu, bai, aurten ez dago antolau, baina aurrek urtean adibidez bai, ikusi ginoan Otelo.
Urtean behin behintzat, bai,
antolatzen da. Ikusi ginoan Otelo, oso produksio ona, beste batzutan, ezin izan naiz joan, ze ordute gisa, pues,
claro,
aztian bai, ziar, claro, neri, baina balen joaten da, eta hori oso ondo dago, porque hori ja presioa, ipintzen dutzu autobusa, anozoi, bertara anozoiaz, ba igual, borreo eta marru eurotan, pues, ikusten dozu, igual ez lehen larruan, baina ez que orain gutxien balio da bena igual die laro, eta marre euro han.
Ango isa,
han.
Bai. Palomero ero, ez?
Eta hori zaila da, eta Europan adibidez, Miriamen teatruan, ba, 70 eurokin, sarrera oso on bat.
Eta hori zergatik?
Begira, Europan, adibidez Alemanian, bertan dauke konpainia. Hau da, Hanoverren, da, teatro de opera, dauka orkestia, dauka korua, eta dauka kantantiak. Mm-hmm. Orduan, produksinoa propioa dira. Propioa dira. Orduan, urtian itxen da igual, 10 produksinio, eta igual bai ekartzen da best, ba, izarren bat, de, tenor, bai, bai. De esto, baina, orokorrian, badie, euren artian itxen da be. Gero oso subvenzionauta dago, be, bai. Ja. Eta baina hori ez dauke karri biharrik orkesta bat, ez, dana bertan dauke. Yeah. Orduan itzen da produksio bat, urrengoan beste produksio bat, urrengo eta Estonian berdina. Osea, ia da dare hor.
Seria funtzionarioak izango bali,
claro. Hori da. Hemen adibidez Bilbon, ba ekarri bia da bero Donostik orkesta, osea Euskal Herriko orkesta, Eroiluko orkesta, ekarri bia, bueno, korua badago establia.
Bai.
Hori bai. Hor, da dauken bakarra, establia. Ja. Beste guztia kontrata oin bia dabe.
Ja, claro, gero dirutza da.
Hori da, gero produksinoak estenikoki ba segun se zelakoa dian, pues director de escena ekarri bia dabe. Hori dana beste antzestoki horretan dauke propioa.
Claro, claro, claro.
Eta igual noizian behin ekarriko dabe alguna estrella o alguna producción, baina dauke bertako orduan horrek pues merketu itzen dago, baina hemen da imposible.
Claro.
O sea, liceon baita egon ginian abenduan oso produksio politxa eta oso dirutza.
Claro, claro.
Dirutza.
Bueno, Maria Jo, oso gustora gaiz, baina erloj aurrera doia. Beste zerban nahi dozu gehitzeko?
Ez, bueno, ni beti pentsatu dut musika eta antzerkixa eta ahotsa bat dala, ez? Azkenean, nahiz eta zu bakarrik kantau, azkenean zeo zerbait espresatzen duzu ta.
Bai, zeo zer transmititu.
Eta hori da, eta zorionez nik ikasi nebanean guk kantu ikasketetan ez geneukan antzerkixa. Zorionez gaur egun bai dauke eta ba nik ikasi behar izan nuen nire kontutik, baina gaur egun musikenen eta Europan lehenago ba badauke ikasgai hori porque eskenean bat da. Claro, naiz eta zu ez izan operako kantantia, eh?
Ja, ja,
berdin dos se kantante mota izan. Eskenean badirudi opera dala, bai, baina gero por ejemplo dago barrokoan oina adibidez indou zela da inginuan pasión segun San Juan antzestuta, ze oina azkenean pasinuak eta horrek dian, osea dia antecesores de la ópera esien antzesten, baina oina zi dia antzesten, eta inginuan kuenkan, indu beste obra bat, moto membra iesu nostrida, membra iesu nostrida obra bat, buste judena del barroko, eta indu eneko sagardoiekin antzestu, hori geruta geixa huitzen da, orduan nik usteot, bat oiala, azkenean artia da, eta bai. Bat oiala. Ez.
Baina igual hemen bergaran, nik uste dut jendea afizio gehiago dauka musikaekin, antzerkiarekin, ez da?
Bueno, nik uste dut beti indiela, ez, estenifikau gauzak bergaran. Horre haitxi bebai dator gure
bai, bai.
Musikalen zera, porque hori da, porque aurretik be, pues, estampak eta aloko gauzak itxezien bergaran bebai.
Mm-hmm.
Orduan nik ustot, bai, ez antzerki bakarrik, baina orida, antzerkia ustartuta musikarekin, bai.
Bueno, hemen daukagu banda, orkestia, bai, eta hori nabaritzen da.
Bai, eta horrek lagundu itzen dutzu olako gauzak itxeko,
bai.
Bai,
bai, da.
Claro.
Claro.
Bai, si baldin badokazu base hori,
claro.
Pues ya...
Zamurregua.
Zamurregua, bai.
Oso ondo, ba, mila esker, Mariaje.
Basuei,
eskerrikasko. Bai, agur, agur.
Ale, agur.
Hau izan da gaurkua, beti bezala, ba oso ondo, gustora.
Justu, denporaz.
Bueno, es que erlojua da.
Bueno.
Agur da noi.
Bai, agur.